On October 6, in the year
1536, Бараг нэг жил хагас тэрээр харанхуй болон чийгтэй шарангийн өрөөнд зовсон ажээ. Одоо уг харагдлын цайзын хэрмийн гадна талд шонд хүлэгдсэн байв. Тэрээр сүүлчийнхээ залбирлыг чангаар их эзэн минь Англи улсын хааны нүдийг нээгээч гэж хэлээд дүүжлүүлсэн ажээ. Тэр даруй түүний зогцыг шонд хүлэн шатаасан юм. Энэ хүн хэн байсан юм бэ? Улс төрийн болон шашны эрх мэдэлтнүүд өөрийг нь яллахад хүргэсэн ямар хэрэг хийсэн юм бол? Түүний нэрийг William Tyndale гэдэг байсан бөгөөд Библийг англи хэл дээр орчуулж хэвлсэн түүний хийсэн хэрэг байсан юм аа. Колумбийг далайгаар аялан явж шинэ орныг олсон тэр үед Tyndale англи улсад төрсэн ажээ. Тэрээр Оксфорд болон Кембрижийн их сургууль төгсөөд католик шашны лам нарын нэг болсон юм. Тэрээр грек, еврей, латин гэх мэт 8 хэлийг чөлөөтэй мэддэг байсан. Тэрээр Библийг үнэнчээр сурагч байсан ба лам нар болон шашны бус хүмүүс бүгд судруудыг огт мэдэхгүй байгаа байдал газар авсан байгааг ажиглан санаа нэхэд зовжээ. Судрыг жирийн хүний гарт өгөхийн эсрэг нэгэн хуврагтай хүчтэй маргалдах үедээ тэндээ Бурхан миний амийг хамгаалах юм бол би тариачин хүүг хүртэл судруудын талаар Поп Ламаас өөрөөс нь илүү их мэдлэгтэй болгоно гэж сангаргалсан билээ. Бүх хүмүүс уншиж Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх боломжтой болгохын тулд тэрээр Библийг англи хэл дээр орчуулах зөвшөөрлийг сүмийн эрх мэдэлтнээс хүссэн юм. Санвартангуудын өөр хүмүүс судруудыг боломжтой болгосноор сүмийн эрх мэдэл цаад болно. Энэ нь өөрсдийн сувдыг гахааны юм хайсантай адил химэн Үндэсний улмаас түүний хүсэлтийг зөвшөөрөөгүй юм. Гэсэн ч Tyndale энэхүү орчуулгын хэцүү ажлыг өөр дээрээ хүлээн авчээ. 1524 онд тэр Герман улсад өөр нэг нэрн дээр дор очиж тэнд дээр баривчлагаас байн гайж нуугдмал амьдарч байжээ. Үнэн ч найс нөхдийн хүчээр Tyndale шинэ грек англи хэл дээр хэвлүүлсэн бөгөөд хожим мөн хуучин грек хэвлүүлжээ. Библиотек англи улс руу нууцаар хэл нэвтрүүлсэн ажээ. Тэд маш олон хүн авах хүсэлтэй байсан бөгөөд авч чадсан хүмүүс нь маш өндрөөр үнэлсэн юм аа. Тэдгээр өргөнөөр боловч нууц байдлаар түгээсэн юм. Эрх мэдэлтнүүд олсон бүх библиотекийг шатаасан юм. Гэсэн хэдий ч Tyndale-ийг нас барсны дараа 3 жилийн дотор бурхан 8-р хаан Хенригийн нүдийг нээсэн ба агуу библи хэвлэгдэж судрууд нь англи хэл дээр олон нийтэд боломжтой болсон юм. Tyndale-ийн хийсэн Библийг англи хэл рүү хожим орчуулсан орчуулгуудын үндэс суурь болсон. Эдгээрийн гол нь Хан Джеймсийн орчуулга нь билээ. William Tyndale өөр олон оронд бурхны үгийг харанхуугаас аврахын төлөө бүр амь насаа алдах хүртлээр золиослол гаргасан тэдгээр хүмүүсийн анхных нь ч биш, сүлжих нь ч биш юм. Би тэдэнд маш их талархах ёстой. Ууггүй их хөдөлмөр золиослол гарган түүхийн хичнээн жилийн туршид судрыг цэдэглэн хадгалсан тэдгээр хүмүүс бид магадгүй илүү ч их талархах ёстой. Эдгээр хүмүүст Мосе, Исаия, Абрахам, Йохан, Паул, Нефай, Мормон, Йосеф Смит болон өөр олон хүмүүс ордог. Судруудын чухлын талаар бид мөн мэдэх хэрэгтэй. Ямар зүйлийг тэд мэдэж байсан юм бол Английн 16-р зуунд Библийг өөрсөддөө авахын тулд маш их үнийг төлж аюул занлыг сурсан тэдгээр хүмүүс бид одоо ойлгох хэрэгтэй ямар зүйлийг ойлгосон юм болов. Башигдагч Алма нас бархынхаа өмнө хүмүүсийн нандин цэдгийг өөрийн хүү Хелманд хэтгэл хүлээлгэн өгсөн билээ. Тэрээр Хелманд судрууд нь энэ хүмүүсийн ойн ухаа нэгт хэлж тийм ээ. Мөн тэдний олон замуудынх нь талаар алдааг ойлгуулж, мөн тэднийг бодгалынх нь авралт өргөхээр бурхных нь мэддэгт авчирсаар ирсэн юм гэж сануулжээ. Бурхан ирээдүйн үеийнхэнд өөрийнхөө хүчийг үзүүлж болохын тулд тэрээр энэхүү цэдгүүдийг хадгалан хамгаалахыг Хелманд тушаасан юм аа. Бурхан судраар дамжуулан өөрийн хүүхдүүдийг авран хөргөмжлөх өөрийнхөө хүчийг үзүүлдэг юм а. Алмагийн хэлснээр Бурхан өөрийнхөө үгээр дамжуулан хүмүүсийн ухааныг тэлж, худал бурууг залруулж, биднийг нүглээн амжилтлан өөрсдийн маань гэтлэгч Иесус Христос баясгаад авчирдаг билээ. Их эцнээ болон түүнтэй мөн эцэгтэйгээ ямар харилцаа холбоотойгоо үргэлж санахад бидэнд тусалснаар судрууд нь бидний ухааныг тэлдэг юм. Тэдгээр нь мөнх бус байдлын өмнөх амьдралдаа бидний мэдэж байсан бүхнийг сануулдаг. Тэдгээр нь мөн бидний өөртөө үзэж хараагүй өөр 90 зууны хүмүүсийн болон үйл явдлуудын тухай зааснараа бидний ухааныг тэлдэг юм. Бидний хинэн ч улаан тэнгисийг хоёр тал руу нь хуваагдаж байхад Мосегийн хамт усан ханан дундуур нөгөө тал руу нь гарч яваагүй билээ. Уулан дээрх Иесусийн номдлыг сонсохоор мөн үхлээс амьдулсан Лазарыг харахаар аврагчаа Гетсеманд болон загалмай дээр хэрхэн зовсныг нь харахаар тэр үед байгаагүй юм. Мөн бид хоосон агууд хоёр тэнгэр илч Мэрид Иесусыг дахин амьсан гэж гэрчлэгт нь байгаагүй юм. Та нар болон би өгөөмөр нутаг цугласан олны дүнд байж амьсан аврагчийн хүсснээр түүний хадаасны оромны сорвийг тэмтэрж түүний хүлийг нулимсараа булхаагүй билээ. Бид ариун ойд цаорхаад Йосеф Смитийн хажууд өвдөглөн сууж эцэгхүү хоёрыг гайхширан ширтээгүй билээ. Гэсэн хэдий ч бидний мэдэхгүй зүйлсийг бидэн зааж ойхоо нэг маань тэлэх судрууд бидэнд байдаг учраас бид энэ бүхний тухай болон үнээс илүү их зүйлийг мэддэг билээ. Ингээд эдгээр зүйлс нь бидний оюун ухаан болон зүрх сэтгэлд нэвтрэх үед бурхан болон түүний хайрт хүүд итгэх бидний итгэл үндэслэж эхэлдэг. Судрууд нь мөн эртний үеийнхэн болон бид юу сурсныг мартахгүй байхад маань тусалснаар бидний ой ухааныг тэлдэг билээ. Бурхны цэдэглэгдсэн үгс өөрсдөд нь байхгүй эсвэл үүнийг үл ошоодог тэдгээр хүмүүст айжмаар түнд итгэхээ болж өөрсдийн орчлын зорилгыг мартдаг билээ. Лихан хүмүүс Иерусалимыг орхин явахдаа гуйлын ялцуудыг авч усна хичнээн чухал байсныг та нар санах болно. Эдгээр судрууд нь тэдэнд Бурхны тухай болон хожим мэрх Христийн гэтлгэлийн тухай мэдлэгт нь зайлшгүй хэрэгтэй байсан юм. Лихан дараахан Иерусалим басах гарч ирсэн өөр нэг бүлэг хүмүүс судар байгаагүй бөгөөд ойролцоогоор 3 юм уу 400 жилийн дараа Лихан удмынхан тэдэнтэй таарлтахад тэдний хэл говьлогджээ. Мөн тэд өөрсдийг нь бүтээгч байдгийг өгөөсгсөн бөлгөө хэмээн сэтгэлсэн байдаг. Тэндэлийн үед хүмүүс Библийг олох боломжгүй ялангуяа өөрсдийнх нь ойлгох хэл дээр байгаагүй улмаас судрыг үл ойлгох байдал тархсан байсан. Харин өнөө үед Библи болон бусад судруудыг олж авахд үлэмж хялбар болсон ч судрыг үл ойлгох хүмүүсийн тоо нэмэгцээр байна. Учир нь хүмүүс номыг нээж үзэхгүй байгаа юм аа. Үүний улмаас тэд өөрсдийн өвөө эмээгийн мэдэж байсан зүйлсийг мартах болжээ. Бурхан худал хуурмаг бодол, буруу уламжлал, нүгэл болон үүний аимшигт үр дагаврыг залруулахтаа судрыг хэргэлдэг. Тэрээр биднийг шаардлагагүй зовлон, зүдгүүр болон уй гашуудлаас хамгаалахын зэрэгцээ бидэнд тэнгэрлэх хүчин чадлаа ойлгож мэдхэд тусалдаг уян зөөлөн эцэг билээ. Жишээлбэл, судрууд нь одоо үед мөн дарахж буй эртний үеийн нэгэн философийн утгагүйг нь харуулдаг билээ. Энэ нь ямар ч ус суртахууны жишг гэж байдаггүй бөгөөд хүн бүр өөрийн суу бэлгийн дагуу дэгжиж мөн хүн бүр өөрийн хүчний дагуу ялан дэлдэг мөн хүмүүний хийсэн юу бодовч гэмт хэрэг бус ба хүн өгөхөд түүний төгсгөл нь тэр химэх Корихорийн философи билээ. Корихортой харьцсан Алма өөрийнхөө Кориантныг Тэнгэрлэг ёс суртахууны хуулийн бодит байдал болон утга агуулгын талаар эргэлзүүлэн орхиогүй билээ. Кориант нь садар самууны нүгэлтэй байсан бөгөөд эцгэн түүнд хандан хайраар боловч шулуунаар хүмэн их эзний мэлмид эдгээр зүйл жигшүүрт хэрэг гэдгийг тийм ээ гимгүү цусыг урсгах эсвэл ариун сүнсийг үгүйсэхээс бусад бүх нүглүүдээс хамгийн жигшүүрт зүйл болохыг чи мэдэхгүй гэж юу хэмээн хэлжээ. 100 жилийн өмнө амьдарч байсан хүмүүстэй адил огт адилгүйгээр өнөө үед Алматай садар самуун байдал хэрд ноцтой болох талаар маргалдах хүмүүс олон бий. Зарим хүмүүс энэ нь байдал орчин гош нь шалтгаалдаг гэж хэлнэ. Эсвэл бурхны хайрыг зөөлөн хүлцэнгүү гэж маргах болно. Хэрвээ бурхан байдгийл юм бол тэрээр бидэнд хайртай учраас бидний нүгэл болон алдааг уучлах бөгөөд нүглээ намжлах ямар ч шаардлага байхгүй. Ядахтаа бурууга хүлээгтэл хангалттай хэмээн үдтэд үздэг. Хүмүүсээс олон нийтийн шударга байдлын төлөө тэмцэл байвал өөрсдийнх нь хувийн амьдрал болон зан чанарыг өөрчлөхийг шаарддаггүй тийм Иесусыг тэд тусаасан байна. Гэвч хайрын бурхан биднийг ёс бус явдал хизээч аз жаргал байгаагүй гэдгийг эмгэнэл тохиолдолд олж мэдэг хэмээн орхитгүй билээ. түүний тушаан уушаалууд нь бодит түүний дуу хоолой ба өөртөө хохрох зовлонгоос хамгаалах хамгаалалт юм. Содрууд нь зөв бодлон үнний хэмжүүрийн жишг мөн бөгөөд бурхны шударга ёсыг үгүйсгэхэд юм уу нүглийнхэн үр дагаврыг хүлээхгүйг эрэл хийснээр биш харин бурхны хүүгийн цагаатгах хачивэлэр дамжуулж нүглээ намынчлан өршөөгцснөөр жинхэнэ аз жаргал ирдэг гэдгийг содруудад харуулдаг. Шудраг шулуун зан үүрэг хариуцлагатай байдал, аминч бус байдал, найдвартай үнэнч байдал, инэрэнгүй байдал зэрэг соёлтой нийгмийг тогтооход зайлшгүй хэрэгтэй ёс суртахууны зарчмуудыг судрууд нь бидэн заадаг. Бид үнний зарчмуудыг мөрдөн даахснаас ирэх ажлууд болон хувь хүмүүс юм уу соёл иргэншлүүд эдгээрийг үл ойшон хайснаас ирэх эмгэнэлт явдлын тод томруун жишээнүүдийг судруудаас олж мэддэг. Хаанч бай судрын үнэнүүд алдагдаж үл ойшогдсон үед нийгмийн ёс суртахууны зайлшгүй суурин сарнаж үүний үр дүнд нийгмийн ялцрал үүсдэг бэлээ. Эцэст нь нийгмийг тогтоогч ёс журмыг багтаах юу ч үгүй болсон байх болно. Эцэст нь судруудын гол зорилго нь бурхан эцэг болон түүнийхүү Иесус Христосд итгэх итгэлээр бидний оюун санааг дүүргэх юм аа. Тэд байдаг гэдэгт итгэх итгэлээр бидний өхөшгүй байдал болон мөнхийн амьдрал зориулсан эцгийн төлөвлөгөөнд итгэх итгэлээр аз жаргалын үг төлөвлөгөөг боломжтой болгогч Иесус Христийн амьдлт болон цагаатгалд итгэх итгэлээр Иесус Христийн сайн мэдээг өөрсдийн амьдралын зам болох итгэлээр цорын ганц үнэн бурхан болон түүний илгээсэн Иесус Христийг танин мэддэг болох тэр итгэлээр дүүргэх билээ. Алмагийн хэлснээр бурхны үг нь бидний зүрх сэтгэл тархицсан үрийн адил бөгөөд энэ нь бидний дотор урах үедээ итгэлийг бий болгодог юм аа. Итгэл нь эртний бичээсийг зөвхөн судалгааны зорилгоор сурсанаар ирдэггүй юм. Энэ нь археологийн хайлт болон илчлэлтээр ирдэггүй юм. Энэ нь шинжлэх ухааны туршилтуудаар ирдэггүй. Энэ нь гайхамшигт явдлыг нүдэрээ үзснээр ч ирдэггүй юм. Эдгээр зүйлс нь итгэлийг баталж эсвэл заримдаа дурштаг байж болно. Гэвч итгэлийг бий болгодоггүй юм аа. Итгэл нь бид бурхны үгийг сонсох юм уу уншсанаар ариун сүнс бидний оюун санаанд сүнсэнд гэрчилснээр ирдэг гэлээ. Тэгээд бид үгнээс зоглох үед итгэл маань өсдөг юм аа. Судар дах бусдын итгэлийн түүхүүд нь бидний итгэлийг хүчрэх хөгжүүлдэг. Нэгэн зуутын даргын итгэл нь зарцыг нь бүр харалгүйгээр эдгэх боломжийг Христэд бий болгосон. Мөн нэгэн Канаан эмэгтэйн охиныг ээж нь эзнийхээ ширээнээс үрмгийгч хүртэхээр дараахан байсан учраас эдгээсэн гэдгийг бид санаж байгаа. Завж зүдэрсэн Йов, тэр намайг алахч гэсэн би түнд найдах болно хэмээн уйлж, нулимс урсан миний золигч аймд гэдгийг болон эцэст нь тэрээр дэлхий дээр байр сууриа эзлэн би махан биеэрээ бурхныг харах болой хэмээснийг бид сонстоог. Бицхан хөвгүүн башиглагч өчнөн олон насан турсан хүмүүсээр үзэн ядагдаж хэрцгийгээр дарамтлуулсан ч би үзэгдэл харсан. Би үүнийг мэдэх бөгөөд бурхан ч үүнийг мэднэ гэдгийг мэднэ. Би үүнийг үгүйсгэж чадахгүй. Мөн үүнийг хийж зүрхлэх нь үгүй гэсэн шийдвэрийг нь бид сонсож зоригддаг бэлээ. Христийн сургаалыг заадгийн учир судрууд нь эцэггүй хоёрын гэрчилдэг ариун сүнсийг авчирдаг юм. Иймээс судраас унших нь ариун сүнсийг хүлээн авах нэг зам юм аа. Мэдээж судрууд нь анх ариун сүнсээр өгөгдсөн яг тэр сүнс нь үүний үннийг та нарт болон надад баталж чаддаг юм. Судруудыг болгоомжтойгоор болон зоригтойгоор судал. Эдгээрийн тухай тунгаан бодож залбир. Судрууд нь илчлэлтүүдийг агуулдаг бөгөөд нэмэлт илчлэлтүүдийг авчих болно. Ариун Библийн дээрээс Мормны ном сургаалбаа гэрээ агуу өнөд совд зэргийг оролцуулсан ойролцоогоор 900 хуудас судруудтай байгаагийн агуу айдслыг бодоод үзтээ. Мөн үүний дээр энэ мэтийн байдал их эзэн судар химээх ариун сүнсээр хөдөлгөгдөх луга адил ярих бошиглогчдын үгс телевизор, радио, интернет, хиймэл дагуул, компакт диск болон хэвлэлээр дамжин бидэнд байнга ирдэг талаар боддоо. Хүмүүс ийм их ариун судраар ажиллагдсан төдийгүй эрэгтэй эмэгтэй хүн бүр хүүхэд бүр энэ нандин бичээсийн өөрийн гэсэн хувилбартай байж ихэнх нь өөрийн хэл дээр унших боломжтой ийм цаг өмнө нь түүхэнд байгаагүй байх гэж би бодож байна. Энэ нь Вильям Тиндейл болон эртний үеийн гигантуудад ямар гайхамшигтай санагдах байсан бол их эзэн энхүү ажиллаар дамжуулан бидний үед судруудыг үргэлж хэрэглэж судлах нь урдын ямар ч цаг үеэс илүү чухал юм гэж хэлж байна. Бидэнд юу хийх ёстойг маань заах Христийн үгнээс бид үргэлжлүүлэн зоглох болтугай. Бид судруудаас судалж тунгаан бодсон бөгөөд энэ та бүхэнд Христийн амьсны барийг тохиолдуулан ариун судруудад илчлэгдсэн эцэг хүү хоёрыг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.